Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. 1,2 million adam Awganystanyň içinde öz öýlerinden gaçyp ýaşaýar, ýene 2,6 million adam ýurdun daşynda bozgunlukda bolýar. Adam hukuklaryny goraýjy Awrelio Urama Amnesty International öz täze hatawatynda beren bu sanlaryň soňky 40 ýylyň dowamında Awganystanda her bir maşgalanyň bozgunluk bilen bagly ýagdaýy baştan geçirýänligini aňladýanlygyny bellýär. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwiştin diňleýärli.
Halkara Günah Geçiş Kuraması Amnesty International Awganistan'na konflikten kaçıp yurdun öz içinde bozgunluk çekmege mecbur olan adamların sanının geçen 3 yıllıkta 2 esnedenim artıp 1,2 milyona yetendiğine aidiyar. Düğübi London'da yerleşen hukuk kuramasının özünün son hasabatına bellemeğine göre bu sani yurdun daşında bozgunlukta yaşayan 2,6 milyon Awganlinin üstüne koşanında onunla geçen 40 yılın içinde Awganistan Awganistandaky maşgalalaryň ählisi diýen ýaly öýüňizden jyda düşmegiň nähili agyrdygyny tejribe edilipdir diýen netije gelýär. Raportda bozgunlukdaky adamlaryň Awganistanyň öz içinde yaramly gaçwatalga tapman, iýmit we suw ýetmezliginden, saglygy goraýyş çäreleriniň, okuw we iş mümkinçiliklerinin ýokluğundan ezir çekýändigi aýdylýar. Dünýäniň ünsi Awganistandan sowlanyp meňzeýär. Biziň konflikt derali ýere taşlanan bu adamlaryň agyr ýagdaýyny unutmagymyz mümkin diýip Halkara Günah Geçiş Guramasynyň Günorta Aziýa boýunça direktory Çampa Patalaý diýer. Geçen bir näçe ýyllykda aýratyn halkara güýçleri 2014-nji ýylda ýurdy terk edilýäri Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýynyň gitdikçe durnuklaşmagyna şahyat bolundy. Halkara güýçleri çekilen soň jeňçi Taliban güýçlerine garşy göreşmek işi Awganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň özüne tapşyryldy. Gazaply Ketirin arasında qabuğu düşün paraqı zilatın ağlavası qaçıp yurdun öz üçünlü öy oğdarını yitirin adımlar üçün gözününü tutulan lagerlerde yerleştiler. Amnesty International kuramasının günörtü adıya boyunca bağlaqçısı Olaf Blomqvist 2016 yıl barada aydanında gürrünü edilyen günne münadam diyer. 2016 yılın bir ödününe yılın deslapkı bir neçe ayına 100,000'den ağdaq adam olmalı. Muni gün başına hasaplarında onu biz günne takminan mün adamın gurrunu ediyarız deyip Blomqvist aydiyar. Hasaba Terat, Kabul ve Mezar Şerif'teki lagerlerde ve ovalarda bozgunlukta yaşayan yüzden ağdak adam bilen geçirilen intervyuların esasında tayyalanıptır. Onunla üstümüzdeki yılın başından beri bozgunların sanının köpelendik sebepli lagerlerde yağdayın has yaramalışandığı aydiliyar. Doğrudan bunu bir ayılgınç yağday sebepli öýüni taşlap kaçmağa mecbur bolup ýene şolar ýaly aýylgan ýagdaýa düşen adamlar bu ýerde olaryň özüni ýa olaryň adam hukuklaryny goraýan ýa olary zerur kömekler bilen üpjün edýän adam ýok diýip Blomqvist aýdýar. Halkara Günah Geçiş Guramasynyň hasabatyna ýangy iş başyna geçen Awgan hökümetiniň ýurdun öz içinde bozgunluk çeken adamlaryň ýagdaýyny gawlandyrmak üçin täze siýasat girizmek barada beren wadalaryna garamazdan bu adamların yağdayının yaramallaşandığı belleniyer.
Habarçımız Arad Perwiş'in maglumatını dinlediniz. Aşgabatyň gaz etrapçysynda häzirki wagtda onlarça ýaşaýyşça ýumrulýar. Soňky ýyllaryň dowamında paýtagtyň özünde we töwerek daşynda müňlerçe ýaşaýyşça we ýaşajylara degişli beýleki binalaryň ençemesi ýykylypdy. Şäher resmiýetleriniň bu urdan alyp barýan işleriniň nowatdaky tapkyry barada kärdeşim Erdan Taryýewiň Aşgabatdaky habarçymy Soltan Açylowanyň maglumatlarynyň ýetasynda taýýarlan reportajyny dinläli.
Aşgabatyň günorta bölegindäki ilat arasynda gaz edilip atlandyrylan ilatly trawynda ýaşaýyş saýlaryny ýykmak kampaniýasy dowam edýär. Bu günler gurrunu edýän territoriýanyň Selinnaýa da Kuçaýew köçeleriniň ugrunda ýerleşen onlarça jaý ýykylýar. Bir tarapdan taamlaryň bir bölegini ýaşaýjylaryň özleri, soňra guruluş material hökümünde satarın diýen umyt bilen sökdiler. Beýlik tarapdan hökümetiň agyr tehnikasy bu etrawy bir ýan ujundan ýumurýar. Gazada yıkılmalı edilen caylarin divarlarında tamların tatlığı çıkarlandığı varadaki bildirisleri hem görse bolyar. Yaşayıcılar uzak yılların dovamında kaldıran tamlarını bazar nırhından telimitli ardan bahadan kuruluşk materiali hükümünde satyarlar. Mısal üçin, mundan bir yıl öňhem 13 müň Amerikan dollaryna bahalanan jaýlar häzir 1,5 müň dollardan satylýar. Ýatladyp geçsek, 2000 töwereg hojalygy bolan Gaza raýony geçen ýylyň güýzünde ýykylyp başlanypdy. Dokumentlere resmi talaba laýyk gelýän öýleri ýykylan gazalylara paýtagtyň Paraxtedi mikrorayonundan jaý berilýär. Yerli ýylatyň aýtmagyna görä, özüne berilýän jaýlar maskala agdalarynyň sanyny ýa-da soňky galdyrylan goşmaçy otoglaryň meýdanyna görä däldi. Eýse ozolky taýymlarynyň dokumentdaky meýdanyna görä berilýär. Häzir çelni täze jaý bilen üpçün edilmedik ýaşajylary bolsa, harabçylykda alınıp barylan gurulusyň edil alkymynda ýaşamagy mezbur bolýarlar. Jaýlarymyzyň ýakynda ýykyljakdygyny, öwüdini başga ýerden öý berilijekdigini aýtdylar. Emma entek ýetişe nok diýip täze ýaşara ýer bermeýärler. Biz hem bu tozunyň tehnikanyň dendelesiniň aşagynda ýaşap otyryz diýip 40 ýaşlarındaky Gazanyň ýaşajysy Bägül gurrun berýär. Bägül ýol ýodalaryň petiklenendigi sebäpli raýondan çykmakda hem kynçylyk çekýändiklerini, uly köçä çykmak üçin batgalyklardan, gum depelerinden asmaly bolýandyklaryny gurrun berýär. Gepin gerdisine göre aýtsak, soňky aýlarym dowamında Gaza raýony bilen bir hatarda Aşgabatyň ýene-de ençeme ýaşaýyş massivleri dowlulugyna ýer bilen deň edildi. 13 müň millik ýeri bolan çoğunly daçylary, 4 müň millik ýeri bolan şor daçylary, häzir olardan nam nysan galmady. Gazanyň ýaşajylarından tapawutlylykda ol ýerinin ýylatyna ne kompensasiýa berildi, ne de ýykylan jaýynyň öwüdine alternatif ýaşaýyş ýeri berildi. Paýtagtdaky jaýlary ýykmak kampaniýasy resmi taýdan Aşgabat awadanlaşdyrmy kysygary astynda alınıp barylýar. Bu işler 2017-nji ýylda Aşgabatda geçsek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägünde alınıp barylýar.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijiler, Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň ýumrulmagy bilen bagly ýürüýte video maglumatymyz hem taýýarlandy. Ony görmek üçin azathabar.com web-saýtymyzda we sosial mediadaky sahypalarymyzda ziýaret ediň. Bir ýyl mundan öň Aşgabatda ýumrulan 15 müň çemesi jaýyň öň duran ýerleri henizem boşlugyna galýar. Häkimetler tarapyndan öýleri ýumrulan hojalyklaryň en çemesi bolsa jaýsyz galyp özüçe gün görýärler. Azatlyk radiosy şeýle maşgalalaryň şu günki ýagdaýy bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen gürrüňdeş boldy. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini diňleýin.
Aman Murada, Aşgabatyň şor we çoğunly sebitlerinde müňlerçe jaýyň ýykylanyna bir ýyl boldy. Aradan inne epesli wagt geçdi. Häzir kwaut şol ýykylan jaýlaryň deregine näme gurully?
Çoğunlukta ve şorda zayiler yıkmak bundan 3 yıl odol başlanıyor. Yani kaydısınız yani imhonk zayiler bundan 1 yıl odol yıkıldı. Sondan beri şu yerlerde hiç yerli kuruluşu işlere malınıp parlan ok ya değil ki. Havadarlaştırısı işlere malınıp parlan ok bir edilen iş. Yıkılan zayilerden halen kuruluş gübirlerini ayırdılar. Yerleri ulu tehlikeli kanı alıp düzlediler. Bolon ve selamsı hiç yerli hiç tat edilen ok. Tekrar.
Aman burada çoğunluğunun ya da şorun misalını görün verseniz şu hedir kvaut şol yerde neyme göde ilya yani cayların yıkılan yerini bir suratlandırıp beraysanız.
Çoğunlu'daki dağçalıklar bunlar Aşgabat, Daşoğul, asfalt yolunun demirgazık hem de gün orta tarafında yerleşiyordu. İn ağrımlı yolu yolun demirgazıkında yerleşiyordu. Yine şu yerlerim zahiler yıkılığından sonra önce daydışım yani düzlüğünü o yerlerde Hasan'ın mülfü bir vakit yaşayışın bolulluğunu anlayan yeketek alamet var oğlum. Dağsa eylerinin hıvıs bilen eken bağlarının bir nesefi hadirem şu yerde oturuyor. Yönü aradan geçen ehtuvatın doğamında eziz rakları uğradı. Bir nemi derdaşlı ağaçlar eklenine mensemeyil olup öldüksün ağaçların olayım. Kavir otur hadir gur tokoylu on bolmolsa selçen tokoylu yada salıp.
Aman burada ne şol yerde cayi kılan adamların akvalı ne hil olu yani bir yada iki maşgılanın misalında gurun vereyseniz.
Şu yerde bazı zaylarının, sarılların, ehlisinin de eline resmi dokument vardı. Şol bazı yerlerinin, şol adamlara değişirliği hakkında. Hasan'la bazıları yıkı uğrarlarına, ol adamlara kolay vakti hafta başka bir yerden dağıtı yerinin verileceğini söz verdiler. Yani şu söz şu vaada vaadalığına kaldı. Ondan dağıtı yerlerinin iki yakası hazırın Aşkavat şehrinin değişli etraflarına katılan vaadanızda vefa yok bir bariyalar yani. Karasın bakım çöbörtü yine de vaada veriyorlar. Belli bir bölüme şu yağdayı baştan etiriyor. Kalınların Aşkavad'ın iteğindeki hafta akıyı, karagumun yakasındaki, gün ortasındaki oğullar var. Mehmet Yer diye, yine gayr diye, çekiş diye, yine şunu yalak. Oğullara gözük tutup sopadaki tanıştı üstlerinin zahilerine yavşırıp salamlar, zahiler salınırlar. Yine şeylikte yaşat böyle üçüncü rölü oldu. Ön özünün gelen velayetine Aydalı, Daşoğul, Levap velayetine dolanırlar hem de özünün ırklarını şu yerlerden özleyerler.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Biz bilen telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyiciler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar. Gepliýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 31 may temäke garşy halkara güni Türkmenistan çilimkeşlige garşy döwlet derejesinde berk çäre görýän ýurt. Çilim söwdasy döwletiň gözegçiliginde saklanýar. Ýurdun köp ýerlerinde çilim çekmek gadagan edilýär. Uly jerimeler salynýar. Çilimi oda bermek boýunça resmi çäreler geçirilýär. Şeýlede Türkmen hökümeti 2025-nji ýyla çenli ýurdy çilimden doly azat etmegi wada berýär. Şol bürokratda käbir maglumatlara görä resmi çäreleriň puhtalanmagy çilim çakçılığına ve korrupsiya yol açar. Kardeşim Yoşan Anurvan'ın verecek maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistanlı çilim keşliği, çilim sevdasına karşı görülen çarelerle bağlılıkta yurtta çilim korrupsiyasının hem barka güçleniyenini kaydılıyor. Türkmenistan'ın alternatif havarları veren kurama bilen sökvette soran Gada Gırayeti Erik Supuşuv'un sözlerine göre yük masinlerinin sürücüleri öz yüklerini menziline getirmek için Türkmenistan'ın bağırlığı nokotlarına duran işgarları çilim bilen para veriyorlar.
Вот нам давали долларами, да, вот туда. 780 долларов в одном конец.
Bir de yol için 7-800 dolar veriyorlar. Biz sol pulun 200 dolarını çilim aliyarsıyıp olay diyar. Supuşuň sözlerine göre Türkmenistan'ın yanlış suýlayan stansiýalarynda hem çilim gowy para peşkeşiň rolyny oýnaýar.
Если даже на заправку подъезжаем, да, вот заправиться, да, вот. Больше 50 литров солярки не дают. И приходится опять же на сигареты менять.
Егер янгыч суймак үчүн янгыч станциясына барсак, бизге 50 литрден артык бермейярлар. Ондан кийин чилим бермели болуяр. Чилим берсең, тонна дейсең хем берийярлар деп супуш файдаяр. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistany ýükeltýän maşinalaryň sürjüleriniň ählisi ýanlaryna çilim alýarlar we ol ýerde sonsu menziline ýetmek mümkin näl.
Ise birut sigaret. Ne tok ýa adam, se wodityl, kto туда заезжает. Потом же без этого никак.
Ýerli çeşmeleriň Sultanyň Aşgabatly ýazy Aman Murat Bogaýewiň berýän maglumatyna görä Türkmenistany çilim wagty soňky ýyllar her ýylyň aprelinde Sağdınlık ayını 20% cemehi kımmatladılıp, sonu bilen köplen sol kımmatladılan nırkınına galiyar. İnni temmeki önümlerini getirmeğin ve satmağın bağır ıhtiyarı yurdun sevda ve daşara aragatın ışıklar ministerliğinin ıhtiyarına verilen son, ilata satılayan çilimin hiilinin peselip, bakasının olsa has kımmatlamağından, şeyle de çilim korrupsiyasının has çunlaşmağından alada belirliyar.
Kardeşim Yoşan Anna Uruan'ın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'daki çilim çeklendirmeleri dışarı yurtlardan bariyanlara öz tesirini yetiriyor. Türkiyeli uluğ sürücüsü Murat, Türkmenistan'da çilim çekmekte ve çilimi tadın almakta dürlü kıyınçılıklara duçar olanlığını Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Gelin bu sohbetteşliği kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkmenistan'da çilim adağınçılığı ile bağlanışıklı nehil yağdaylara duçar oldunuz.
Benim başıma gelmişti. Türkmen başında Avaza'da gece saat tam 22.30. Markete gidiyorum giderken...
Ben Türkmen başındaki Avaza'da gece saat 22.30 yani 11'in yarına ağzı önümlerini satyan dükkana çilim çekip gidip barıyordum. Dükkana girmeden oğul çilimi söndürdüm velin. Şol mahal koloyumdan bir ses. Berik gel berik dedi. Öğürlüp seresem polis ekeni. Neyim oldu neyim ettim diysem çilim çektin. Düzgünü ozdun. Hanıyor polis merkezine giderliydi. Onun ıyına düşüp polis merkezine gidip barayakam, öz konsulluğumuza ve Türkiye'deki maşkalama telefon edip yağdayı haber verdim. Yönüş oluğa telefonumun pul kurtardı. Son polis merkezine varamızda bana Türk konsulluğundan bir denen can etti. Polisler haydak portopor kağıda bir giden daha diye yazmaya başladılar. Menem neyim oldu? Katı alcıradınızla neyime adam öldürdün mü deyip sordum. Polisler, sen çilim çektin, son için deyip cevap verdiler. Menem Hava, men çilim çektim ve çekkendiydim. Türk konsulluğundan can eden Zenan'a çilim çekenim için beni giyice 11'in yarına polis merkezine getirip dıktılar dedim. Polisten geri çilim çekkeke köşeden bu topar adamlar geçip barayadı dedi. Benim polise bu yer çölün ortası ve bu yerde ıns cins yok ve ilatam yok. O ne ahil köşeden adamlar geçip barayadı deyip sordum. Aydılışına göre Türkmenistan'la köşede çilim çekmek kadına nekeni.
Ha, arabanın içinde hareket halinde değil ama durduğun yerde.
Murat, Türkmenistan'da size dine dışarıda ve adamların arasında hem de gözünün önünde çilim çekme kadağın dediler mi? Yani yurttaki çilim kadağınçılığını size nehil düşünürdüler ve size polise merkezinden ne edip koyverdiler?
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Polis bile Türkmenistan'daki çilim kadağınçılığını şeyle düşünürdü. Çilimi dışarıda adamların arasında çekmek kadağın, köşede yorap paraya kanım çilim çekmek kadağın, polis merkezine düşünürsüler yazılıyaka ve beylikli resmi namalar tayarlanıyaka, men olordan dışarı çıkmaya ruhsatı uğradım. Sonunda polislerin yeri neyim için neydi? Benim daş çıkıp çilim çekecektim diysem ol, beyerek neyime sebepten getirilen yadından çıkardın mı dedi. Polisler şey edip bana, Köşeşmeğim için çilim çekecek olsam çektirmediler. Son yankı polis bizim kanunlarımıza göre hareket etmeye mecburdun mu da etti. Menem ol polise, men şu an çölün ortasında ve kuruluşuk edileyen yerde yanı ilatam yok. Karvanar yağlı oduk buduk alma için dükkana gittim. Ve çilimi kapısına barman kam söndürdüm. Bana yağdayı gödöklük gülen değerle adam kerçilikli yağdayda düşünüren ortalar menem sarıpı koyup çilim çekmezdim. Yöne adam kerçiliksiz yağdayda bana çemelleşmeye devam etseniz menem çilim çekmeye devam ederim. Sizin beni on son yöne ızarlap yorun dedim. Son on ile otoğudan çıktık ben başka bir polis bana yine çilim çekecek mi dedi. Benim hava çekecek. Anha şu polis merkezinin botoğudundan daşarı eğitlen vadıma çilimi otlayacak dedim. Son Türk konsolluğundan can eden Zenan bana mun ile bağlanışıklı anırık ise 70 manat cerime verip koyuyorlar dedi. Min morsa çilim çekmeyin cerimesini Türkmenistan'la şol vakit içenini deportörü dedim. Son polis beni koyuverdi. Elbette düşündürüş bilen bu topar kağıda burada atlar yazdılar. Yöne oları resmi iyileştirmediler. Anha şey deyip tıptım çilim çekenim için ekledilen Türkmen polis merkezinden.
Başka bir odaya çağırdı beni gittik dedi sen dedi bizim prezident.
Türkiye'li uluğ sürücüsü Murat ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinliyorsunuz. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Soldan Açılıva'nın interneti ençime vaxt veri işlemiyer. Haberçilerimiz uzalım internet, telefon ağrıqatnaşığının ketilmek bilen bağlı ençime yağdayı baştan geçiripti. Adatça şeyle yağdayların dörümögü tekniki sebepler bilen düşündürülüpti. Ema haberçimiz Soldan Açılıva şügedek Türkmen Telekom'un resmi edarasının özüne dinç olayın size internet yok deyip cevap berenligini gurun verdi. Yağdayın çekmeceklerini kardeşim Sehra'nın Sultan Açılıva bilen geçiren sohbetteşliğinden dinleyelim.
Sultan Açılıva, eyim ençeme günden beri öyünüzdeki internetinizin işlemeyendiğini haber verdiniz. İnternetiniz haçından beri işlenok ve neyme sebep bilen işlenok?
Sehra, hava menin şu internetim eyim may ayının üçünden beri işlenok bir ay olup var ya. Yöne şunun işlemeyenin sebebi var da bana anık mağlumat berilenok. Elbette bu menin işim bilen bağlı ötürüldü deyip men hasap etken.
Sultan Aydın'ı tekniki taydın bağırlatma için şu internetinizin değişli edarasına yani resmi edara yüz tuttunuz mu?
Сәхра, шы юрт тұтмақ иісі, шы интернет өчен ұны яңқы маңын үшіне мен интернетім өшті, шоуын десіне юрт тұттым. Шоуыным сәйлі жоға қалдымын, мастер барыр, барлар дейділер. Мен оғыным мастер елмеді, ерте, сен мастер елмеді, емес үш күнде де келінмеді. Оны өзің мен тәрдеден ене сан еттім, маңа 9-11-43 яңқы телекомың операторына жан етмей маслағат дейділер. Олары жан еттім, оларым 9-59-07 жан етті ялар, оның зон яңқы мастерің телефоны 53-59-53 жан етті ялар. Бір-бірін үстін атып шейдіп, маңа белі жоғат берілмеді, бір нәтші олар. Оның зон яңқы мастерің өзі 4-10 кесінен оң жан етті де, сенің дейді телефон линияңызда, кемчілік бар, пәріздене бар дияда, бір ерді қазылып тұрмай, ел қазылында телефон линиясына деп әрі соның алық маңыйды маңа, біз дейді сіздің интернетіңі бәдерімі үшін ғытайысы баяғысқа вердік дия, яңқы асқава телефон линиясына, сонда кемчілік бар, солар жүретмел дия. Сөйді жаңетіп айтты, оннан соң ғытайыстын елі өйе мастыр елі, хан дия сіздің телефоныңыз ішсан оқ дейділер дия. Оның мен айттым, телефоным ішлеп тұр менің, егер линияда бір кемчілік бар олса, онда телефон нәйлік ішлеп, мен интернетім ішсан оқ деп айттым, интернет ішсан оқ деп дедім. О, интернет біле де үстіден деп, яңқи телефоны барлы мана келін мастыр чықып кетті. Енді шо линияда кемчілік бар олса, елбетті ол бір ғында, я бір хепті де оңырылшық ваттан деп, мен шыны үш етті ғоурақ барасып, тәбеден шо телекома 99-59-07 Оның жоң саң әдемімді, мен дейді бастық бүлін кетілесіп дейді, соны ол анықлап берейін дейді. Оның жоң, ма анықладым дейді жоғат берді, сізің шол интернет линияға етіптір, йоқ шол. Бейін солайын, сізе интернет йоқ дейіп, сөйлі маңа ең соңқы жоғат берділер. Соның әрімен интернетті отыр.
Солтанайды, интернет линияның кесілмей өлен бағланшықлы. Яғды, діне сіздің яшаян жайыңызды, сіздің өйіңізді шейлі ме, яғды, қоңшыларыңызды, хем шейлі яғды юзі беріптір ме?
Сәхран, бінің жайымы дейбіл, менің яқын қоңшыларымды доғырсы интернеттен дейдалан яным йоқ. Себебі интернет қатықымыз әл етерілді, соның үшін бір қатыр ислиян адам олмаса, я қатыр зерурлығы олмаса, бір интернеттен пайдалан отырған адамым жоқ. Менің интернетім өшті деген адамы мен қабат келім жоқ.
Султанайды, Ашхабадтан кеплешіңіз атнаш, берен құрыңыз үшін көп сау болың.
Сау болың, Сәхра, тамаман ислам.
Хабарчымы Султан Ачилова білен кечірілен сөхбеттішілігі дүңледіңіз. Хорматлы радио дүңлейділері шының білен ярым сағатлық хабарлар күнделігіміздің шуын күсанны жемлі яріз. Садлы әрекетмеден соң кеплешігімізі яздығы көрінішінді дүңләп білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқынларында қалың.